Virðulegi forseti. Á okkur þingmönnum hér í salnum hvílir mikil ábyrgð, gríðarleg ábyrgð. Við höfum fengið fyrir okkur tillögur frá þingmannanefnd sem að við kusum til ákveðinna verka til að fara hér í gegnum niðurstöður rannsóknarnefndar Alþingis og móta tillögur viðbrögð þingheims við þeim. Ég ber mikla virðingu fyrir starfi þingmannanefndarinnar og ég tek mjög alvarlega þær tillögur sem að frá henni koma. En það upphefur það ekki að skyldan hvílir á mér, eins og okkur öllum hér í þessum sal, að taka sjálfstæða ákvörðun það hvort við teljum að tilteknir ráðherrar hafi gerst sekir vanrækslu og skuli dregnir fyrir landsdóm. Nefndin er að sönnu heldur ekki einróma í sinni afstöðu, hún er þríklofin og við þar aðstæður er hreint ábyrgðarleysi að þingmenn fari ekki í sjálfstæða athugun á þeim gögnum sem að koma frá nefndinni og í því efni er grundvallaratriði að við fáum fullan aðgang á öllum þeim gögnum sem að nefndin hafði til hliðsjónar við sína ákvörðunartöku.
Þá tekur næsti máls fundarstjórn forseta háttur